Tās ārkārtas vēlēšanas mēs varam organizēt ātrākais pēc visiem statūtiem, visas ir janvāris. Tās kārtējās vēlēšanas ir paredzētas 2022. Gada oktobris, novembris, un valdes vairākums nobalsoja par to, ka nav jēgas šīm ārkārtas vēlēšanām tik ātrā posmā, jo, ja mēs organizējam, tad mums ir jāorganizē gan certifikācijas padomus, gan pilnīgi visu ārstu biedrības institūciju pārvēlēšanu. Bet, protams, vēl ir iespēja, ka 10% no Latvijas ārstu biedrības biedriem iesniedz savu pieprasījumu šīm te ārkārtas vēlēšanām.